ሙምች ሚኒስቴራ ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አህመድ አንጎ ኤገ ቀበተኒ ጉያ ድበተኮ ጉቴ ጅራ ኦጂ ሳን ጌጌ ሰኒፍ ማልቱ ሀፈሰ ጀድ ረት ዶክተር እስቄል ገብሳፍ ደርግ ጎለሚ ደኛ ኬስሞ ተኬኛ ሀቃቲ ጃልኔ ታሶፊስ ዶክተር እስቄል አከፍ ጀድ
ጉያ ድበተኮ ብየተኮ ጌደሩ ዳብ የሮ ቴራሚቲ ጉያ ድበተኮ ጌሰት ገሩ ሆጂ ዶክተር አብይ ሆጀተኒኒ ብየከነ ዮ ጌደር ኒሩ ጀቹዳ እንደንደኝ ከለቲ ጌደር ሲዘኒሩ የሽቱን እንደንዳማ ሰበብይ ምሳሞ ወንኒ ተኮ ተኮ ቀበተማ ከንጠይራ ተኮ ተኮ ሞዮ ሁበቴራል ተመለከን ያርገን ጅራ ነሙማሩ መሳኒቲኒ እነ መሐመተን ወፊት ቀቡ ሳኒቲኒ የሮ ሁንዱማ ቆልፉ ሳኒቲኒ ፉለ ጉራች ሱቂ ሱዳን አፋንነመ አርሱ አፋንነመ ሙፈቺዝ ሩበቹ ኢሱዳን ገነመ ነንደጠበን ጀኔን ሆጂት ዴውዳን ቢየ ኢትዮጵያ ሰራ ወዲንጎኒ ናኖ ቢየ ኢትዮጵያ ወዲንጎኒ ኮጂቹ አብነመ ኩተፈኒ ካኒ ተኡሳኒ ሂነ ከሲቲን ዋን አገር ሲዘኒ ቢየ ሰነከይሰቲ ኡመኖን ድምቱ ወንደንደኡዳን ወዲ ኦኡዳን ነምኒ ነሙ ወጀዴ አከነማቶ ፍዳሉዳን አከዴሙ ፈከኝ ተኡዳን ኢሌ ብየተነ ስበርካሃራ ተከደርባጅሩ ከራንጌ ደረማ ከጅሩ ዋን አገርሲዘኒዳ ነመ አያነ ቀበኒዳ አያን ሊሳኒ ኩኒ ኡመታቲ ፊ አብጊ ሆራ
ነሞኒ ያደከነኒኒ የሮ ብየቲ ረኮ ሀማ ኬስ ጅርቱቲ ዶክተር አብይ ደቀበኒ ፊ ጀዱ
ብየ ወድናችሁ ዳፊ ወይድላው ልትከረታቱ ረጌ ብሰኒ ሩኩን ዋን ጉዳያ ብየተነ በዲሳ በላ ኢረገውዳ ገደውራ ሲበራረ ኒሩ ጀችን እንደንዳማ ቢይሱን ቢየ ሞቱማ አባ ኢሬጀዳ ቱርቴዳ ከነማቱን ጠይን ወጋሜ ቃፊዩ እነመ መነሽዳ ከይሰት ነንባን ከነ ኩማ ሰማን ከለካመን ኩማ አፉርተመ ጀለነ በለማን ኦሮሚያ ዱዋ ዳቲቲ ነምኒያም ቢኮኑ ሰባቢ ሲያታቲ ቢየተኩ ከይሰት አሙኑ ኩዋኑ ማስነማ ሱክኔ ሱዳ ይሰራቲ ሲኩጀል ቀቦኒ ቢየተን ሲኩጀል ቀቦ ደጀሬተን ንዳላ ቢየሰረ ከይሰት ኢንተርኔቲን ዮ ኔትወርኪን ሳው ጅቹዳ ባት ዮ ከገራቲ ነምኒ እቲ ኢመበውዳ ደንደውዳ ፈየሞኒ ሳኒ ዋን ጉዳዳ
ነሞታው ጂራሪኡን ገመካኒኒ ሙጣኖ ሳን ቀበን ቢየቲን አቡዳ ከነን ጀዳን ጅጅሩ ዶክተር ስኬላ ከምትላልቱ
ነሞታ ሆጂ ኖጀን ጂራሪኡ ደንደውን ሳኒ ዋን ጉዳዳ ስከራ ሴራ ከራ ራያ እክሰብያ ከሰማስሞ ከከብያ ሰናጂ ድሩዳ ነሞተ ጉርጉዳ ሰንራ ካሰኒ ጌድረን ሰሃራ ፊዱዳ በርሲሰስ ሞከነኒ ወርሁም ኖተ ሲያሳ ከየሰጀረን ሁም ኖተ ሞቱም ማ ከየሰጀረን ኩን ሁም ለዱዋት በወቱን ተሂን አጀጀ ሲያሳ ራጂ ከነሞ ፍረሰኒ ከንብያ ወጀተን ኡመታፍ ከን ወጀተን ብየከን ኤገን ሴራስ ከምቡለን ሰው በርሲሰን ሳኒዋን ጉዳዳ ነሞተ ብየሰነ ከየሰሰ ደረረችማ ኡመተረት ጌስሰን ለማከባይ ፀሃይ ፈገጌሱ ደንደኡን ሳኒ ኪሚነ ሳኒ ዱዋ አገርሲሰቱን ተኢኒ ኡመተከኘዩ ሂከማ ከንጅሩ አገርሲዛ ለፍሲሮ አተተማት ያለመጀረኛን ብሲዛኒ አብለይ አካደብሉ ሱማ ኦሮሞ ሾሮት ኬሲቱ ደጀረመኒ ፈረጀመኒ ገልመይ ሰረራ ሐቁን ሳኒ ወሊገለቲ ኢሳን ምንቱ ከንሳን ዱበተን ተኩጅራ ብየ ከነ ኬሰቲ ሀመነን አንጎረ ጅሩቲ ከን አርያቱፍ ከን አርያተሙን ጅሩ ከን ጀሩ ሰና አፋን ዱዋ ለነሲንተይን ሆጂዳን አገርሲሱን ሳኒ ዋንጉዳ ደጀረተን ያዳኒ ሰለ ከኢማም መታቲ ጌደረም ሰሳን ክደንቱ ጅራ ኬሱ ማቲ ዋይ ዲነግዴ ኢዳል ኪሴ ሞቱማን ብየ ኢትዮጵያ ሰነ ኬሰ ቱሬ ሞቱማ ልማታዊ መንግስት ዘየረን ሞቱማ ምዞማ ሞቶ ኪስ ደጋግናት ይቼቱ ኢማም መትኒ ዲነግዴ ሱን አፍከን ጌደረማ ጅሩ ከነገር ሲሱ ፕራይቬታይዜሽን ዘየረን ከነዋን ኢመ ሞቱማ ሀርከት ጅሩ ቀበኛ ሞቱማ ሀመተኮሌ ነመት ደበርሱ ከራሳኒ ኢማም መተ ጌደሩ ሳኒ መተገር ሲሰ
ረኮ ኤርትራፍ ኢትዮጵያ ግዱ ከወጎተ ዲግደ መለኮፍሲሴ ሰነብረ ደርበሜ ሀሌ አመ ኤርትራ ዳፍ ኢትዮጵያ ግዱ ጅሩ ማልነ መውበቺስ
ዋን ኤርትራ ተነቀ ቡዓ ጉዳ ቀበከን ጅሩ ሴነ ቀበይሰስ ከንጀደሙ አንሌ አመ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ሞቱማ ረጅረኒቲ ወኒ ኮን ንተኡ ኢሳኒ ጋፍራ ደመመሌ ነጋም ቡዑዳ ስንደንደው ማሊፊ ኢሳኒስቴ ሞምች ሚኒስትራ ዱዋኒ በመለስስቴ ሰበቢ መሌ ወራነ ከነበነኒ ሰበቢ ሲያዘ መታዛኒ ዱዋ ያፍ ከነጌደረኒ ኤርትራ ዳፍ ኢትዮጵያን ነጋ ቡሱ ዳፍ ደንደውኒ ዋን ሴነ ቀበይሰ ዶ ጉዳ ከንከነሙ ፍዳ ኩንሞ ናኖ ሰነት ነጋ ቡሴ ዲነግዴ ዳፍ ኡመኔ ከገራሳ ተፈቸኡ ዱዋቱን ተኢኒ ገረፉል ብራቲ ጋፍ አፍሪካ ከጀረሙ ናኖ ስኑንምቱ ነጋ ዳንጅራችሁ ዳፊ ምንጠተ ጋሪ ሊ አገርሲሰኒሩ ጀሬተን ይላላ ራኮ
namoonni tokko yaada saneen sanumaa waan jedhan qabu paartiin kanumaa dawaawiiti waan ta'eef wanta nama ajaa'ibsiisuun qabu kan jedhan jiru sin attamitti ilaaltu.
Inni gaa dhugaas ta'uu danda'a dhiisuus hin danda'a. Hamma filannoon tokko ta'ee addawaawiin aangoorraa cabee deemutti addawaawii dhumatu aangoorra jira hamma kanatti dhugaadha. Haa ta'u malee sirni addawaawii kun akkuma duriitti jira jechuudhaaf hin danda'amu walirraa bahaadha jira walitti suphuudhaaf yaadamaa jira garuu waan yeroonsaa darbee waan dulluma taatirraa kan ta'e dadhabee kan irraa sokke ta'uunsaaf immoo hin beekama kanaaf gartokkoon dhugaadha jedhamuun hin danda'amu gartokkoon immoo dhugaas miti wanti sun yeroo haaraa keessa jira ofiyyuu yoo haaraa'een illee. Akka kanaan dura turetti dhaaba siyaasaa ta'ee turuudhaaf hin danda'u kan jedhu keessaatu warra amananidhaanii keessumaa mootummaa adda bilisa baasaa uummata Tigraayii geggeeffamu sun jira jechuudhaaf hin danda'amu. Olaantummaan dhaaba sanaas immoo jira jechuudhaaf hin danda'amu. Hamma kanatti geeddaramni dhufeera jechuudhaaf hin danda'ama. Haa ta'u malee sagalee uummataatiif utuun mirkanaa'in sirni sun darbeera jechuudhaaf hin danda'amu karaa seeraatiin yoo ta'e karaa walakkaarra waan jirudha kun wanta ifaa miti wanta qulqullaa miti walirraa citee walirraa hin cinne walirraa ba'ee walirraa hin baane garuu akka duriitti hin jiru sababii kanaatiif kun yeroo keessa wanta geeddaramudha. Kan isa geeddaru immoo sagalee uummataati. Gaafa sana gaa dhumeera jechuudhaaf hin dandeenye ammaaf garuu karaarra jira akka kaleessaatti hin jiru badees hin banne akkasittan ilaalaan.
Muummichi ministeeraa gara jalqabaa aangoo isaaniitti dhufanii biyyootii ollaa keessa deemanii lammiiwwan biyyattii mana hidhaa keessa jiran biyya adda addaa keessa baqattummaan jiran akka biyyatti deebi'an godhaniiru. Qeerroonni tokko tokko garuu warra biyya keessaa iyyuu rakkinni isaa iddootti hin deebineeti isa kanammoo alaati irratti hojjetaayi jedhanii kaqeeqan jiru. Isin attamitti ilaaltu?
Mootummaan akka inni yaadatuuf warra biyya bakkee duwwaa hojjedheera jedhee biyya keessaa akka inni irraanfannetti yaadachiisuudhaaf qeequun barbaachisaadha. Qeequun waanuma gaariidha jedhee kan inni yaada. Sababiin isaas immoo dhugaadha. Nama biyya keessa waggaa 20 dura waggaa dheeraa dura kan hidhamanii kan faayilli isaanii bade galmee keessa kan hin jirre ammayyuu hin jiru isaan hiikamoo qabu. Biyya bakkeettis warri hidhaman sababii maaliif akka isaan hidhaman sun beeknu haa ta'u malee. Waan inni agarsiisu bulchaan biyya Itoophiyaa tokko godhee waan hin beekne muummichi ministeeraa afaan dhaqetti iyyuu lammii kunan yaadadha jechuudhaaf hin ta'a. Ergaa inni ergu ergaa siyaasaati. Warra hiikamanii biyya isaaniitti galanii fi warra isaaniitiifi maatii isaaniitiif waan gaariidha kun. Biyyattiidhaafis waan gaariidha. Hojii hojjetamuun irra jirudha. Hojjetamee hin beekne dhaganaaf galata qabu. Biyya keessaatiif immoo kan faayilli isaaniirraa badee. Ammayyuu mana hidhaa keessatti dararamaa jiran hiikamuu irra jedhanii dubbachuun kanarratti qeequun waanuma gaariidha. Akka Oromoon jedhutti fardayyuu tuunni gulufuutti rukutu waan jedhamuuf.
Mariin Dr. Isqeel Gabbisaa waliin gaggeessine ammaaf asirratti dhaabe keessummaa kabiraa dargaggoo lammii beenya dhimmuma wal fakkaataa irratti Norweeyirraa dubbiseen jira. Waa'ee turtii Dr. Abiy Ahmed waajjira keessaa kan guyyaa dhibbaa irratti yaadanaa kenneen.
Egaa akkuma beekamu hoogganni tokko gara qondaalummaa Itoophiyaa immoo gara hoogganta biyyaatti gaafa dhufu gaaffii uummataa deebisuudhaaf waadaa akka keessee nu beekamaadha. Wanti hoogganna tokko rakkisu gaaffii uummanni dhiyeessaa sana gaaffii immoo nan deebisa jedhee itti waadaa seenu sana hojiitti jiruu dadhabuudha. Muummichi ministeera Itoophiyaa gaafa aangoo qabatee gaaffii uummanni ta'aa turan akka hojiitti hiiku yookiin immoo akka deebisu yaalu dubbatee ture. Erga gara aangootti dhufee guyyaa 100 gidduutti wantoota qabatamaa ta'an hedduu dalagee nu agarsiiseera. Fakkeenyaaf labsii faraa shorteessummaa kaaseera. Dhaabbilee labsii kanaan farra jabanis labsii kanarraa kaasuu danda'eera. Siraadhaa wajjin nageenya buuseera. Jaarmaalee bebbeekamoo ta'an mormitoota biyya keessa sagagalan yaalii taasiseera. Kanneen immoo akka adda bilisummaa Oromoo sira deemuudhaan mariin araaraa akka eegalamu qabatamaadhaan wal dubbisuu danda'ee jira. Miidiyaaleen biyya keessatti galanii akka tajaajila kennan namni iyyuu haga danda'u akka hojjetu karaa hedduu banee jira. Kun kan nuti galatoonfachiisu jechuudha. Kanaaf akka ilaalcha kiyyaatti deemsi isaa kan guyyaa 100 isaaf milkoomina jedhee kan yaada jechuudha.
Gara fuulduraattoo maaltu akka hojjetanii fi muummicha ministeeraarraa eegama jettee yaadda?
Muummichi ministeeraa gaaffii Oromootii fi sochii qeerroo walumaa galatti falmii uummanni keenya bal'inaan godhaa ture gara aangootti fide jechuu ni dandeenya. Kanaaf dirqamni muummicha ministeeraa jiru gaaffii uummataa tokko tokkoon deebisuu yaaluudha. Isa kanaaf immoo qofaa isaa kan deebisa osoo hin taane tokkoffaa biyyattiin gara dimokiraatiitti akka ceetu paartilee biyya keessaatiif ta'anii kanneen immoo amma gara biyyatti galaa jiran kanneen immoo seekismoo mariidhaan dhimmi isaanii raawwatu wajjin ta'ee nageenyi qabatamaan dimokiraasii qabatamaan akka dhufu irratti hojjechuu danda'uutii qaba. Lammaffaan kanaan dura sirni darbe kana keessatti qondaaltonni hedduun yakkoota hojjetaniiru keessuma uummata Oromoo irratti jechuudha. Isaan kun seeratti dhiyaachuu danda'u sirra jiraata. Yoo isaan kun seeratti hin dhiyaatan ta'e haqni uummataa argamuu hin danda'u kana gochuu sirra jiraata. Kan biraan kanneen ammayyuu uummata ajjeessaa jiran ni jiru kanneen akka abdiillee baay'achuu hin dandeenya. Duula guddaa uummata irratti isaanii kan uummata rakkisaa jiran jiru. Isaan kun qabatamaadhaan seeratti dhiyaatanii uummanni arguu fedha. Walumaa gala gaaffiin uummataa fakkeenyaaf kan Oromiyaatti gaafa deemnu gaaffiin magaalaa Finfinnee, gaaffiin afaanii, gaaffiin Dadaawaa, walumaa gala gaaffiin dinagdee, gaaffiin poolitikaa akkasumas gaaffiin daangaa qabatamaadhaan deemuu danda'u jira jiraata. Gaaffiin dimokiraasii qabatamaadhaan deemuu jiraata. Muummichuun isaa kana booda erga tasgabbaa'ee booda wanna kanatti fayyee qabatamaadhaan argamsiisuu danda'u jira jiraata jechuudha.
Inni kun ammi tokko mootummaa bulchisa naannoo Oromiyaa ni ilaallatu jettee yaadda?
Walumaa galatti mootummaa naannoo Oromiyaa haa ilaallatu iyyuu malee qabatamaadhaan garuu hoogganni olaanaan biyya sanaa muummicha ministeeraati. Qaamni mootummaa naannoo Oromiyaas bulchus ta'e kanneen immoo naannolee biraa bulchu kallattiidhaan ayyata isaa argatu. Kanaaf iyyuu deemee hoogganni olaanaa biyya sanaa hagateetti nageenya buusu tasgabbii fidu yookaan immoo dinagdee biyyoota adda addaa hojjechuudhaa fi gaafatama guddaa kan qabu. Gaafatamni isaa akka siyaasaa qofa osoo hin taane akka waraanaa akka sikaa fi walii galaa siyaasaa biyyattii hunda waan ta'eef waan badutti ta'e waan tolutti kan itti gaafatamu isaadha. Mootummaaleen naannolee kanarraa akka hordatan iyyuu malee shoorri isaanii gadi aanaadha. Kanaaf isatu irratti fudhatu hojjechuu danda'a. Waan naannoleen hojjetanis immoo isatu kallattii kaa'uu danda'a. Waan naannoleen balleessan isatu qajeelchuu danda'a. Kanaaf gaafatamni guddaan kan saadi waan ta'eef kan naannolee akka jirti ta'ee inni garuu kana jabaatee kallattii agarsiisu irra jiraata. Naannoleen immoo kan asumsuu danda'u irra jiraata. Nageenya inni yaalaa jiru kana naannoleen harkaa fudhachuu danda'u irra jiraata. Wantoota inni yaalaa jiru kana naannoleenis tumsuu danda'u irra jiraata. Dura dhaabbachuu hin qaban jechuudha. Yoo isaan tumsan yoo isaan gargaaran ni milkaa'a jedhee xiyyaadha jechuudha gabaa tokkoon. Gama biraatiin immoo manas immoo gama isaatiin dimokiraasii kana falmaseera kan inni filatee qabsoo kanaaf falmiyaatiin gahee uummannis gahee isaa taphachuu danda'utti qaba. Guyyaa hundumaa waa'ee muummicha ministeeraa baasuu waa'ee muummicha ministeeraa qofaa haasoo qofatu hin taane dimokiraasii qabatamaa lafa irratti akka argamu mirgi uummataa mirgi hundumtuu akka kabajamuuf uummanni qabsoo kana gaggeessee asiin gahee suura mataa isaa danda'e taphachuu irra jiraata jechuudha. Ijaaramuun dhiibbaa garaagaraa gochuun kan qaama hundaati.
Dr. Abiy dhaabilee siyaasaa kan mormitoota akka biyyatti deebi'anii karaa nagaan qabsaa'an waamicha dhiyeessaniin paartiileen Oromoo biyya seenaa jiran kanarratti Dr. Isqeel Gabbisaa yaada qaban gaafadheera.
Biyyatti galuun isaanii gaariidha. Maaliif yoo naan jettee qabsoon waan Oromoo hin xumuramne ammayyuu gaaffiin Oromoo hin deebine ammayyuu sirni wayyaanee ammayyuun buqqaane gaaffii demokiraasii qabsoon Oromoo hin xumne biyya hambaa ta'anii loluudhaa fi qabsoo qabsaa'uun suni yeroonsaa darbeera. Maaliif lafti qabsoo biyya keessa ta'eera. Sababii kanaaf biyyatti yaa'anii galuun isaanii waanuma gaariidha. Uummatatti dabalamanii darara uummata irra ga'uu isa ta'u hiree uummata sanaa keessatti qooda fudhachuun uummata keessatti galanii siyaasa hojjetanii uummata sochoosuun waan barbaachisaadha. Galuun isaanii waan gaariidha. Haa ta'u malee akka kanaan dura biyya bakkeetti biyya hambaatti sababii madaalan kaafne irratti gargar bahuuni sababii adda addaa irratti gargar bahuuni ati gamanaa dhufte ati gamasii dhufte jechuu duwwaadhaan. Gargar ba'uun suni tokkoffaa siyaasas miti lammas immoo uummata Oromootiifis hin ta'u. Gara fuulduraatti garuu dhimmi siyaasaa nuyi itti bobbaane kuni dhimma uummataati malee dhimma murnaa miti kan jedhu yaada kanaan sochii gochuudhaaf galanii hamma danda'anitti harka wal qabatanii yoo socho'an uummataaf bu'aa buusu. Maaliif yoo jettee ammayyuu taanaan sirni wayyaanee hamma har'aatti nu hacuucaa ture. Isa duras kan jiran sirna olaantummaa. Saba tokko kan jaallatan Oromoo kan hin jaallanne hin dhumne sababii kanaaf tokko ta'anii yaada tokkoof hojjechuudhaaf biyyatti galuun gaariidha. Akka biyya bakkee kanatti gochaa turanitti galan yoo ta'e garuu qabsoo yeroo ammaatiif waan hin taanedha. Galuu isaaniitiif nan gammadan garuu ilaalcha haaraadhaan biyya sana keessatti socho'anii hojjechuu waan Oromoo fakkaatu irratti diina Oromoo irratti tokkummaa cimsuu. Ilaalchi adda addaa yoo qabaatan immoo akka siyaasaatti kanatu kanarra wayyadanii uummatatti dhiyeeffachuu kun waanuma gaariidha jedheetanii yaada walumaa galattan.
Dr. Abiy dhimma Oromoo cinaatti ilaalanii waa'ee Itoophiyaa irratti fuulleffatan fakkaatu kanneen jedhan jiru.
Kan akkanitti ilaalu akka obbo Lammaa Magarsaa yeroo isaan aangoo dhaadhiyoo irraa bu'anii Dr. Abiyiin ol dabarsan waan isaan jedhan tokko jira. inni immo bulchiinsi Itoophiyaa gaaffii isaa gaaffii mooraaliiti. Kan Oromiyaa garuu gaaffii dinagdeeti waan isaan jedhan tokkotu jira. Kanaaf muummichi ministiraa gaaffii mooraalii deebisuudhaaf hojjetu yoo ta'e uummata Itoophiyaa sana hundumaa wal qixxeedhaan hojjechuutu irra jira jechuudha. Naannoo Oromiyaatti garuu dinagdee isaa irratti, leeccaalloo isaa irratti, eenyummaa isaa irratti Oromoon tuttuqaa federaalaatiin adda baheetiti ofiitiif hojjetateeti of guddisa kan jedhu san fudhata. Hamma kun ta'etti muummichi ministeeraa Itoophiyaa hundumaa wal qixxeedhaan ilaaluu sanarra jira kan jedhu irratti hojii akka kanaatiin hojjetu yoo ta'e sirriidha hojjetu, gaariidha hojjetu. Hamma ammaatti garuu waan Oromoodhaaf ta'u akka kanaan dura ofii isaanii dubbataa turan itti dubbataa hin jiran kan ta'uun irra jiru sabboonummaan Oromoodhaaf waan gaarii hojjechuu isaa duwwaa osoo hin ta'in darbee Itoophiyaa iyyuu baraaraa jira. Kan Dr. Abiyyiin iddoo sanaan gaheef qabsoo Oromooti. Amma isaaniifis geeddarama isaan fiduudhaaf adeeman irratti waan isaan irratti hirkachuu danda'anii humna qeerroo Oromoo, humna qabsoo Oromoo duwwaadha. Isa malee gara fuulduraatti deemanii milkaa'uun hin danda'amu. Sababii kanaatiif akka muummicha ministeeraatti hojii gaaffii mooraalii sana hojjechuudhaaf deemuun gaariidha. Waa tokko garuu irraanfachuun immoo irra hin jiru. Yeroo hundumaa hundeen isaanii isa akka ta'e yaadachuutu barbaachisa jedhee sanii yaada. Obbolummaan immoo naannoo Oromiyaa irratti gaaffii Oromooti kan nuyi deemsinu waan jedhaniif isaan isa jabeessanii hojjechuutu irra jira. Inni egaa baalansiinsaa eegamutu irra jira jedhee sanii yaada kanarratti qabsoo Oromoo kun bakkaan gahuudhaaf. Sabboonummaan Oromoo Itoophiyaallee baraara akka jiru Dr. Abiyyiillee dubbachuun dirqama akka inni ta'etti natti mul'ata.
Namoota hidhaa keessa turan gadhiifamuun hojii gaggeeffame keessaa tokko. Kanarratti dargaggoo lammii beenyaa yaadanni qabu gaafadheen ture.
Ani yeroo hedduu wanti biyya sana keessatti baay'ee na gaddisiisu tokko uummanni hundiyyuu qulqullummaa utuu haqa qabu utuu immoo wantoota gaggeeffame maatiin sababiidhuma ilaalcha siyaasaatiin qofa yakkameedha mana ilaalchi bu'uurama kan inni ture. Namoota kana immoo waliin hin jiraatte akkuma agartan namoota lukti irraa cirame namoota maatiidhaan murtiin du'aa fi umuriitti murtaa'e namoota achi keessatti lukkuhamaadhaan gaaramaa turan kan immoo wal'aansa rukkataman hedduutu ta'e namoonni kun hiikamuun uummatichaaf boqonnaa guddaadha. Siyaasa biyya sanaatiifis immoo murteessaadha. Sababni isaa namni gaaffii mirgaa, gaaffii nageenyaa, gaaffii dimokiraasii gaafatu yoo manadhaatti bu'uuran biyyi sun gara badiitti deemtu malee gara dimokiraasiitti deemuu hin dandeessu. Kanaaf ilaalcha siyaasaatiin nama hidhuu dhaabbachuun kanneen lamaan immoo hiikuun tarkaanfii gaariidha. Kan dinqisiifatu hin jiru. Anis namoonni kun akka mana dhaabbatii bahannaan kan falmaa ture taata namoonni kun bahanii arguu isaaniitti hedduu gammadeera. Hedduu gammadoo fi akka faamu osoo hin taane kana booda garuu namoonni immoo ilaalcha siyaasaatiin akka hin hidhamne eeggisii gochuunoo baay'ee barbaachisaa jechuudha. Ejjennoo qabaachuu qabna jechuudha. Kana booda garuu akka namoonni hin hidhamne akka namni immoo ilaalcha siyaasaatiin mana dhaabbatiin darbatamne immoo ni falminaaf jechuudha.
Oromiyaa iddoo adda addaa keessatti dargaggoonni gaaffii adda addaan yookiin sababaalee adda addaan walitti bu'iinsi jira lubbuun darbuun jira. Garri tokko gara kaan himataa garri kaan gara isa kaan himata yeroo ammaatti jechuu kun walumaa galatti dargaggootaan maal jechuu barbaadda ofii kee dargaggoo jaataate.
Namoonni hin hidhamu sirriidha. Tokkoffaa namoonni akka hin hidhamneef gaaffii gaafatan gaaffii sirnaa. Sirriitti qabatamaadhaan seeraan gaafachuu danda'uun baay'ee barbaachisaadha. Kanarra darbee mootummaanis namoota gaaffii sirnaa gaafatan hiduurraa of to'achuu danda'uutu irra jiraata. Qaamni lamaan iyyuu yoo karaa sirnaatti deemuun yeroo dhufutti hidhaan hin dhaabbata. Garuu as keessatti waan hidhan sana ittiin mirkaneeffachuuf jecha walirratti odeessuun garuu dhaabbachuu danda'uutu qaba. Yoo walirratti odeessuun kun haala kanaan itti hube uummanni keenya tokkoffaa ni burjaajaa. Lammaffaa immoo namoonni badii dalagan namoonni fedhii isaaniitu jiranii uummata irratti haa ta'u qaama kama irratti badii dalagan haqni akka hin argamne daangessa. Kanaaf iyyuu tokkoffaa namoonni yeroo hidhamanis namoota hidhaman sana ittiin ragaa barbaadachuuf yookiin immoo ittiin beekamtii argachuuf yookiin immoo ittiin dhugaa dhoksuuf jecha odeeffannoo dogaggaraa bahuutiin qabu. Lammaffaan dhimma kanarratti miidiyaaleen biyya sana keessa jiran shoora guddaa taphachuu danda'u irra jiraata. Waan namoonni jiran qofa fuudhanii deemuu itti hin taane bakka rakkinti uumame jedhame kana bira gahuudhaan qoratanii waan dhugaa ta'e uummataaf dabarsuu waan dhugaa ta'e uummata qabsiisu irra jiraata. Kanaaf kun dogoggora odeeffannootiin namni hin gaagaama. Dogoggora odeeffannootiinis immoo namni deebi'ee rakkoo keessa bu'uu danda'a jechuudha. Walumaa gala kun ta'uutii hin qabu akka arguu tokkotti yaada kan dhiyeessan.
Dr. Isqeel Gabbisaaf dargaggoo lammii beenyaa deebiin ulaataniif hedduu galateeffanna.